การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
ชั่วโมงนี้ถึงคราวอวสานจุดจบชีวิตของกาดาฟี่แล้วแหละเท่าที่ไปค้นคว้าหาข้อมูลมานะตอนนั้นพันเอกมัวมากัดดาฟี่ประธานาธิบดีของลิเบียนะครับอยู่ในสภาพโชกเลือดโอ้ยถูกยิงถูกเตะถูกถีบตัวสั่นเลยหมดสภาพของความเป็นรัชสีเลยนะครับแล้วก็ถูกศัตรูลากไปตามพื้นถนนด้วยความโกรธแค้นแบบดิบแล้วก็มีคลิปแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะครับในคลิปนั้นเท่าที่ดูก็ถูกสังหารแล้วครับผู้นำลิเบียกาดาฟีใกล้ๆกับเมืองเซิร์ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองนั่นแหละแต่ก็ยังคลุมเครืออยู่เพราะว่าในคลิปนั้นยังหายใจพะงาบพะงาบอยู่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงมายังไงสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่ามัวมากัดดาฟี่ในตอนนั้นยังหายใจรวยรินระหว่างถูกจับกุมตัวนะครับแล้วก็มีการแพร่ภาพออกอากาศไปทั่วโลกซึ่งก็เผยถึงช่วงที่กัดดาฟี่ถูกลากลงมาจากรถกระบะเมื่อก่อนนั่งรถเบนซ์นะรถเบนซ์เปิดประทุนยกมือบายบายอยู่นี่นั่งรถกระบะเลยในสภาพที่บอมแมมนะครับขนาดโกนหนวดออกแล้วนี่ยังจำได้อีกนะครับแล้วพวกกบฏกลุ่มก่อการที่เป็นนักรบก็กระชากผมของผู้นำกัดดาฟี่กระแทกพื้นดังอักไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนตะโกนออกมาว่าอย่าให้เขาตายอย่าให้เขาตายนะอย่าให้เขาตายนะอย่าฆ่าเขานะมีเสียงตะโกนแทรกขึ้นมาทันใดนั้นไม่คาดฝันก็มีเสียงปืนดังขึ้นปังแต่ว่ากล้องที่ถ่ายภาพอยู่ก็หันไปทางอื่นนะครับถูกยิงแล้วกาดาฟีในตอนนั้นกลุ่มนักรบจับเป็นกาดาฟีได้แล้วแต่ระหว่างการควบคุมตัวกาดาฟี่ก็ถูกเตะถูกซ้อมนะครับถูกตบสารพัดเลือดกบปากอยู่นะในที่สุดก็ถูกยิงเสียชีวิตแหล่งข่าวในสภาโอนถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติของซีเรียหรือชื่อย่อว่า NTC ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบอกว่ากาดาฟี่อาจจะขัดขืนจึงถูกกลุ่มนักรบสังหารไม่แน่เหมือนกันนะบางทีเป็นถึงประธานาธิบดีมึงฆ่าฉันเนี่ยตอบฉันเอาสิประมาณนี้ท้าทายกันใช่ไหมล่ะพวกที่เป็นกบฏก็ตบเอาฆ่าตบตีนะคนมากกว่าทีนี้ข้อมูลที่ว่ามานั้นก็อาจจะขัดแย้งกับคำแถลงก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ากัดดาฟี่เสียชีวิตจากการยิงปะทะกันระหว่างนักรบ NTC กับกลุ่มผู้พักดีที่พยายามช่วยชีวิตกัดดาฟี่ชะตาชีวิตของกัดดาฟี่ก็พลิกผันแหละครับเพราะเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยถ้าเราฟังวิทยุที่ผมจัดรายการไปชั่วโมงที่แล้วกัดดาฟี่เคยเรียกกลุ่มกบฏว่าหนูสกปรกใช่ไหมล่ะไอ้พวกหนูสกปรกฉันจะฆ่าให้หมดกาดาฟี่เสียงในเทปก็แต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มระหว่างซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำเขาบอกว่าเต็มไปด้วยขยะและสิ่งโสโครกแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยท่อระบายน้ำทางโน้นไม่มีน้ำนะทำไมล่ะมันไม่มีน้ำมันเป็นทะเลทรายจะมีสิ่งโสโครกอะไรมีแต่ฝุ่นแต่ทรายนั่นแหละเท่าที่ดูนะอีกกระแสหนึ่งเป็นอย่างนั้นนักรบ NTC ในเหตุได้เห็นในเหตุการณ์เล่าถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของกัดดาฟี่ว่าไม่นานก่อนถึงเวลาละหมาดเช้า กาดาฟีพร้อมทหารหลายสิบคนตีฝ่าวงล้อมในเมืองเซิร์ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของกาดาฟีแล้วก็หนีไปทางตะวันตกแต่พวกเขาก็ไปได้ไม่ไกลเขารู้แล้วว่าต้องมาที่บ้านทางฝ่ายฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าเครื่องบินรบนาโต้สามารถโจมตีรถทหารของกาดาฟีได้2ครั้งใกล้เมืองเซิร์ตเมืองเซิร์ตก็คือเมืองบ้านเกิดเขานั่นแหละหลังจากนั้นก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าห่างจากเมืองเซิร์ตไปทางตะวันตก3กิโลเมตรมีรถกระบะติดปืนกล15คันเกิดเพลิงไหม้อยู่ห่างจากถนน20เมตรรอบๆบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยศพของทหารประมาณ50ศพมีเสียงตะโกนว่าเจ้านายอยู่ที่นี่เจ้านายอยู่ที่นี่มาทางนี้มาทางนี้เร็วกาดาฟีอยู่นี่ตะโกนมานักข่าวได้ยินนะครับนักรบ NTC เล่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าทหารกาดาฟีก็พากาดาฟีที่เหลืออยู่นะครับไม่มากนักเนี่ยกาดาฟีกับทหารที่เหลืออยู่ไม่มากนักเนี่ยก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำแหละครับหลบไปตรงนั้นสามารถป้องกันสุดได้ท่อระบายน้ำคงไม่มีน้ำหรอกนายซาเลมบาเคียผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าทหารกาดาฟีคนหนึ่งยกปืนขึ้นเหนือหัวแล้วตะโกนว่ายอมแล้วยอมแล้วอย่ามาเข้าใกล้ผมนะยอมแล้วยอมแล้วยกมือขึ้นนี่ทหารกาดาฟีนะแต่จู่ๆทหารกาดาฟีก็หยุดนะฮะนะหยุดนะครับแต่ว่าพอฝ่ายกบฏเข้าไปใกล้ก็กลับยิงใส่เอาละทีนี้เมื่อกี้บอกว่ายอมแพ้ยอมแพ้แต่ยิงใส่กันนะครับทีนี้ทหารคนนี้ก็ทหารของกาดาฟีก็บอกว่าเจ้านายอยู่ที่นี่เจ้านายอยู่ที่นี่ได้รับบาดเจ็บมาไปบอกเขาอีกทีนี้พวกหนึ่งก็ตรงเข้าไปลากตัวของเขาออกมาพวกนี้พวกกบฏนั่นแหละกาดาฟีมัวแต่พูดพร่ำว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นนะนายบาเคียยังยืนยันว่าตอนถูกจับกุมนั้นกาดาฟีถูกยิงที่ขาและหลังแหละเพ้อละตอนนั้น ลูกกระสุนถูกยิงเข้าที่ขาและด้านหลังขณะที่อุมรันจูมาชาวันนักรบอีกคนหนึ่งเล่าว่าคนที่ยิงกาดาฟีคือคนของเขาเองนะคนของเขาเองไม่ใช่ทหารนักรบพวกต่อต้านหรอกทหารของกาดาฟีน่ะยิงเขาที่หน้าอกเลยเห็นไหมซัดกันไปซัดกันมาทีนี้นายอับเดลมาจิดมาเล็กตานักการทหารของ NTC อีกคนหนึ่งระบุว่ากาดาฟีได้รับบาดเจ็บระหว่างการยิงปะทะกันที่เมืองเซิร์ตขณะถูกจับกุมกาดาฟีพูดว่าเกิดอะไรขึ้นแกต้องการอะไรพูดอยู่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นแกต้องการอะไรเราแวงไปหมด พูดไม่หยุดและก็พยายามจะขัดขืนการจับกุมก่อนเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลถูกยิงแล้วส่วนมุมมองสุดท้ายนักรบ NTC อันนี้ไม่บอกชื่อก็เล่าว่าเนี่ยกาดาฟีเนี่ยถูกลุมกระทืบเลยรู้ไหมตายอย่างทรมานนี่แหละสงครามพูดสุดท้ายเลยกาดาฟีถูกลุมกระทืบตายอย่างทารุณนี่คือสงครามรู้ไหมทั้งนี้จากภาพวิดีโอที่แพร่ไปทั่วโลกกาดาฟีในสภาพสะบักสะบอมนะครับตอนนั้นยังมีลมหายใจรวยรินอยู่แล้วก็ถูกดึงลงมาจากรถกระบะโอ้ยท่านคิดดูแล้วกันกระชากลงมาจากรถกระบะอักเลยใช่ไหมไม่ใช่นั่งรถเบนสมัยก่อนแล้วก็ลากไปตามพื้นถนนแล้วก็มีคนตะโกนว่าอย่าให้เขาตายนะอย่าให้เขาตายเบาๆหน่อย นะครับ ก่อนที่กล้องวิดีโอจะหันไปทางอื่นแล้วก็มีเสียงปืนดังปังนะครับนัดนั้นแหละภาพต่อมาที่ทุกเห็นก็คือร่างไร้วิญญาณของกัดดาฟี่ก็ถูกยกขึ้นบนรถพยาบาลคือน่าจะตายแล้วตอนนั้นนะครับก็ราวๆวันที่21ตุลาคม2554ทีนี้ผมก็ไปดูที่เว็บไซต์แท็บลอยด์เดลี่เมลรายงานว่าปฏิบัติการถล่มที่มัน สำคัญแห่งสุดท้ายของพันเอกโมอัมมาร์กัดดาฟีเริ่มต้นเมื่อวันเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันที่21 22ประมาณใน20เนี่ยนะครับหรือเวลาประมาณ13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยมีรถถัง2คันของนักรบของสภาการถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติกรุงลิเบียหรือ NTC รวมถึงปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานได้ระดมยิงถล่มอาคารคอนกรีตและบ้านเรือนจำนวนหนึ่งก่อนที่นักรบ NTC หลายร้อยคนจะกรูเข้าไปนะทำให้หน่วยซุ่มยิงที่เป็นทหารรับจ้างจากแอฟริกาเหนือและกองกำลังที่ภักดีต่อพันเอกมัวมากัดดาฟีต้องแตกกระจายเพราะฐานที่มั่นถูกยึดบางคนยอมมอบตัวแต่บางคนก็เลือกที่จะสู้ตัวตายถูกจ้างมาพันเอกมัวมากัดดาฟีซึ่งหลายคนเชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศด้านที่ติดกับประเทศไนเจอร์กลับต่อสู้กันที่เมืองเซิร์ชของเขาซึ่งเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วว่าเมืองเซิร์ชจะถูกตัดขาดแต่กองกำลังของเขาก็สามารถโจมตีตอบโต้และทำให้นักรบ NTC ได้รับบาดเจ็บกว่า10คนพันเอกมัวมากัดดาฟีอาศัยอยู่ที่บังเกอร์กับคนใกล้ชิดอยู่นานตั้ง10วันก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช้แผนหลบหนีที่มีความเสี่ยงสูงด้วยการใช้ขบวนรถ100คันหักฝ่าวงล้อมของ NTC โดยในจำนวนนี้มีอยู่5คนที่เป็นรถของกัดดาฟีและคนใกล้ชิดที่สำคัญโดยเชื่อว่า จะให้หน่วยซุ่มยิงและพวกที่คุมอาวุธหนักช่วยเปิดทางให้เพื่อใช้รถยนต์5คันและนักรบส่วนหนึ่งหนีไปได้รายงานระบุว่าขบวนรถได้วิ่งไปทั้ง2เส้นทางโดยในจำนวนนี้ มีอยู่75คันที่เป็นรถของพวกนักรบได้มุ่งสู่ถนนใหญ่ส่วนที่เหลือแยกออกไปในเส้นทางทะเลทรายมุ่งหน้าสู่ลงใต้แต่การหลบหนีเป็นช่วงที่ท้องฟ้าเปิดทำให้เครื่องบินสอดแนมและฝูงบินที่เรียกว่าเทอร์นาโดของกองทัพอากาศอังกฤษหรือ LAFเห็นขบวนรถอย่างชัดเจนและทราบดีว่าต้องเป็นเป้าหมายมูลค่าสูงแน่เนื่องจากเป็นขบวนใหญ่เป็นร้อยคันและยังตรวจจับการบัญชาการและการควบคุมภายในรถยนต์ได้จึงได้ตัดสินใจโจมตีโดยเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนของอเมริกา และยิงขีปนาวุธเฮลพายก่อนตามด้วยการโจมตีระลอก2ของเครื่องบินรบฝรั่งเศสอะไรจะเหลือแล้วครับทีนี้ทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธนะครับลุมสกรรมกัดดาฟีแหละครับแค้นมานานนะครับสภาพหลังการโจมตีพบว่ารถปิกอัพติดปืนกลหนักหลายคันถูกระเบิดไหม้เป็นจนไม่ไหม้ยังไงยิงมาจากโดรนนู่นน่ะนี่ถ้าท่านดูถ้าใครเป็นทหารจะรู้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่ารถไปไหนมาไหนยังไงเห็นล่ะครับนี่นั่งพูดอยู่ตรงนี้นี่เขาก็เห็นผมพูดน่ะถ้าจะพูดว่าจริงๆนะครับโดรนนะโดรนพอเห็นปุ๊บนี่เขาก็ล็อกเป้าเลยใช่ไหมล่ะล็อกเป้าพอล็อกเป้าปุ๊บปืนก็ยิงปั๊บยิงแบบนี้เลยแล้วก็จะโดนคนวิ่งไปทางไหนนี่เห็นเป็นคนเลยนะครับเห็นเป็นตัวคนเลยเป็นตัวคนยิ่งมืดยิ่งเห็นนะครับสว่างไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยยิ่งมืดยิ่งดียิ่งมืดจะเห็นคนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ถือปืนด้วยนะครับเครื่องบินก็ยิงปับตาย เสียงดังอย่างเงี้ยเสียงดังผับๆๆนี่แหละเคยไปศึกษามาแล้วนะนี่พูดไปเล่นไปนั่งๆพูดอยู่เนี่ยทีนี้จากการโจมตีก็พบว่ารถพลิกอัพติดปืนกลหนักหลายคันถูกระเบิดเป็นจุนคนขับรถถูกไฟเผาเหลือแต่โครงกระดูกยังคาอยู่ที่เบาะเช่นเดียวกับผู้โดยสารอีกหลายคนในรถและชิ้นส่วนศพอยู่บนพื้นหญ้าซึ่งประเมินได้ว่ามีประมาณ50ศพส่วนคนที่รอดชีวิตและคิดว่าหนีไปหนีไม่พ้นได้ยอมมอบตัวแล้วก็มีคนหนึ่งที่ร้องบอกว่าผันเอกกัดดาฟี่อยู่กับพวกเขานี่หรือไม่เอาเลย ตายแล้วทีนี้มันจะขายผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยใช่ไหมผันเอกกัดดาฟี่ในสภาพบาดเจ็บได้อาศัยต้นไม้เป็นที่กำบังยังพอมีต้นไม้อยู่นะครับไปซ่อนตัวในท่อระบายน้ำพร้อมกับองครักษ์อีกหลายคนในตอนแรกกองกำลัง NTC ได้ยิงปืนกลเปิดทางแต่ต่อมาองครักษ์คนหนึ่งของกัดดาฟี่นะครับได้โบกปืนไรเฟิลและตะเกียนว่ายอมแพ้และบอกว่าผันเอกกัดดาฟี่อยู่กับเขาและบาดเจ็บนั่นไงไปบอกศัตรูเฉยเลยนักรบ NTC ก็เข้าไปเอาตัวผันเอกกัดดาฟี่ออกมาซึ่งได้ยินเสียงผันเอกกัดดาฟี่ถามว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกน้องไปเชิญกบฏเข้ามาจับตัวสุดยอดพันเอกกาดาฟีได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ขาข้างหนึ่งและที่หลังเขาถูกยกขึ้นไปยังรถจิ๊บที่อยู่ไกลประมาณ50หลาก่อนจะถูกโยนนะครับใช้คำว่าโยนขึ้นไปบนกระโปรงรถนักรบหลายคนเข้าไปรุมล้อมเขาตบหน้าต่อยปากนะก่อนจะยิงที่ท้องและศีรษะเห็นไหมอันนี้ข่าวจากแท็บลอยด์มาเนี่ยนายมูทัสซิมบุตรชายของเขาก็ถูกสังหารพร้อมกับผู้บัญชาการทหารในเมืองเซิร์ตหลายฝ่ายเชื่อว่านักรบที่สังหารพันเอกกาดาฟี่จะเป็นนักรบที่มาจากเมืองมิสราต้าที่ถูกกองกำลังของพันเอกกาดาฟี่ถล่มอย่างหนักหน่วงติดต่อกันหลายสัปดาห์ในระหว่างสงครามกลางเมืองที่ใช้เวลาถึง8ปีศพของพันเอกกัดดาฟี่ถูกวางไว้บนหลังคารถขณะถูกแห่ประจานตามถนนในเมืองมิสราต้าท่ามกลางเสียงสาบแช่งและโห่ร้องแสดงความยินดีของชาวเมืองส่วนที่เมืองเซิร์ตเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเกิดบ้านเกิดของกัดดาฟี่ยังคงมีการค้นหาพวกนักรบนะครับที่ยังพักดีต่อพันเอกกัดดาฟี่แล้วก็จับกุมได้กว่า10คนพร้อมกับอาวุธอีกจำนวนมากพวกที่ถูกจับถูกนักรบ NTC รุมทำร้ายนะครับทั้งเตะทั้งต่อยสารพัดนึกแหมแค้นนักการเสียชีวิตของกัดดาฟี่ถือว่าเป็นปิดฉากชีวิตของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมเผด็จการที่ปกครองประเทศมาอย่างกดขี่ยาวนาน42ปีใช่ไหมอันนี้เป็นคำกล่าวหาของตะวันตกใช่ไหมล่ะและได้ชื่อว่าเป็นผู้คลั่งไคล้เครื่องแบบที่เต็มไปด้วยสีสันที่เขาออกแบบเองรวมถึงการใช้องครักษ์ผู้หญิงที่ชื่อว่าถูกฝึกให้เป็นมือสังหารและกระโจมตีนะครับและกระโจมที่พักแบบเบดูอินตอนที่นาโต้ถล่มกรุงติโปลีพันเอกกัดดาฟี่ได้หายตัวไปทำให้เชื่อว่าเขาอาจหลบไปอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศก็เป็นได้ในขณะที่บรรดาผู้นำชาติอาหรับต้องยอมก้าวลงจากอำนาจเพราะการลุกฮือประท้วงขับไล่พันเอกกัดดาฟี่กลับเลือกที่จะปราบปรามต่อสู้อย่างนองเลือดคือไม่ยอมลงประเทศอื่นเขาลงนะอียิปต์เนี่ยเขาลงนะใช่ไหมนัทเซอร์อะไรพวกนี้ยอมลงมาการที่คนตูนิเซียก็ลาออกนะมีไม่ลาออกสู้ก็เลยทำให้นาโต้ต้องเข้าไปแทรกแซงเขาว่าอย่างนั้นช่วงที่นาโต้ถล่มกรุงติโปลีอย่างต่อเนื่องพันเอกกาดาฟี่สามารถเอาตัวรอดไปได้จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมเขาได้ท้าทายนาโต้ว่าไม่มีทางจะพบตัวเขาเขาอยู่ในที่ผู้บุกไม่อาจเข้าถึงและสังหารเขาได้นั่นแหละไปท้าเขาอีกตลอดระยะเวลา42ปีกัดดาฟี่เอง ก็ทำตัวเป็นอริกับหลายชาติแหละครับดอนอยู่ในคนนี้ไม่ยอมใครขณะเดียวกันก็ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่เห็นที่มีความเห็นต่อต้านและไม่ยอมแต่งตั้งผู้สืบทอดอำนาจแต่ช่วงหลังเขาสามารถเข้าถึงมหาอำนาจตะวันตกด้วยการยอมทำลายอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงซึ่งแลกกับการถูกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแต่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงการถูกประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านตามกระแสอาหรับสปริงที่แพร่กระทั่งทางตะวันออกกลางไปถึงแอฟริกาเหนือมูฮัมหมัดกัดดาฟีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาลเขาถูกเรียกว่าเป็นบราเธอร์ลีดเดอร์และผู้ชี้นำการปฏิวัติเขาต้องการแผ่อิทธิพลในแอฟริกาใช้ความมั่งคั่งของการเป็นเศรษฐีน้ำมันช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าในแอฟริกานะครับเขาให้เงินนะให้เงินไปหลายแห่งเลยให้กับหลายประเทศซิมบับเวอย่างที่ผมพูดเป็นเมื่อวานใช่ไหมให้พันเอกบูมาพันเอกมูกาเบ้ใช่ไหมล่ะมูกาเบ้ผิวดำนะคนนั้นเนี่ยแกหกแกเก้าสิบแล้วเนี่ยแข็งแรงวันก่อนก็หนีมาอยู่มาเลเซียพักหนึ่งเศรษฐกิจตรงนั้นก็ยับแยบแหละครับการซื้อไข่สักฟองหนึ่งต้องขนใส่รถต้องขนใส่พ่วงข้างไปนะครับใส่พ่วงข้างให้เต็มแล้วขนไข่กลับมาฟองหนึ่งได้ขนาดนั้นเพราะเงินเขาราคาเงินเฟ้อมากของก็แพงนะครับเพราะว่ามูกาเบ้แกเป็นผู้นำที่คิดง่ายๆแหละครับแหมประเทศเราเป็นหนี้ใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ครับท่านเอ้ยแกนิดเดียวไปพิมพ์เงินมาม
ูกาเบ้สั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิมพ์เงินมานะครับรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าได้ครับไปพิมพ์เงินมาพอพิมพ์ออกมาเงินไม่มีทองคำหนุนนะในธนาคารชาติเขาไม่มีทองคำสักแท่งเลยก็พิมพ์ออกมาก็เป็นกงเต็กทีนี้ใช่ไหมล่ะความเชื่อถือไม่มีคิดง่ายๆพิมพ์เงินออกมาเองมาใช้แต่ว่าลิเบียก็ให้เงินไปใช้นะครับลิเบียรวยมีน้ำมันโดยเฉพาะกาดาฟีก็ช่วยเหลือประเทศไนจีเรียประเทศซิมบับเวช่วยกันอยู่ไนเจอร์อะไรพวกนี้เอาเงินไปประมาณนี้นะทีนี้จากเอกสารรับทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะได้นำมาเปิดเผยระบุว่าพันเอกมัวมากาดาฟียืนกรานจะพักอยู่ที่ชั้นหนึ่งตอนนั้นนะตอนที่เขาไปเยือนนิวยอร์กนะครับเมื่อปี2552แต่เขาตายปี2554ปี52นั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็มีรายงานว่าเขาไม่สามารถขึ้นบันไดที่สูงกว่า35ชั้นได้เขาไม่สามารถที่จะขึ้นบันไดสูงกว่า35ขั้นได้นะครับเขาจึงต้องพึ่งพยาบาลยูเครนถึง4คนพยาบาลยูเครนเนี่ยคนหนึ่งชื่อว่ากาลีน่าโคโรนิสกาใช่ไหมคนนี้ที่ว่าเป็นพยาบาลยูเครนนี่แหละอายุไม่มากหรอก38พอสวยๆซึ่งระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันเอกมัวมากัดดาฟีนะแต่ว่ากาลีน่าเนี่ยหนีไปแล้วครับไปอยู่ที่ยูเครนนั่นแหละนะว่ารู้แล้วท่าทางไม่ดีไปดีกว่านะครับแสดงว่าไปไหนไปด้วยตีกันฉันหนีนี่เขาก็สรุปแล้วกาดาฟีก็เสียชีวิตนะครับจากการถูกยิงถูกทำร้ายเสียชีวิตเลยก็คือตายอันเดียวกันตายแล้วตอนนี้นะครับทีนี้เมื่อเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเมื่อกาดาฟีตายไปแล้วเนี่ยท่านลองคิดดูว่าบอดี้การ์ดสาวๆของกาดาฟีจะตกอยู่ในสถานการณ์ยังไงมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ต้องหนีสิครับทีนี้หนีเอาชีวิตรอดเพราะเขาจำได้เขามีรูปถ่ายใช่ไหมล่ะฝ่ายต่อต้านก็ตามล่าตัวตามสังหารให้หมดสิ้นในพวกนี้นะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการเผยแพร่ภาพอันน่าสลดหดหู่หญิงสาว3คนผู้ที่เป็นผู้อารักขาของกาดาฟีถูกฆ่าตายแล้วครับโดยหนึ่งในบอดี้การ์ดสาวสวยพยายามหนีไปพร้อมกับแฟนหนุ่มแต่ไปไม่รอดต ถูกลอบยิงเสียชีวิตทั้งสองคนเลยรายที่สองพบศพสภาพถูกทุบตีอย่างทารุณแม้ว่าจะมีการแต่งหน้าอำพรางนะครับก็ยังเจอขณะที่รายที่สามถูกจับกุมโดยตัวทหารฝ่ายต่อต้านกัดดาฟีแล้วทรมานร่างกายอย่างทารุณนอกจากนี้เธอก็ยังถูกกลุ่มทหารรุมข่มขืนข่มขืนชนิดหมู่นะครับก่อนจะถูกสังหารเสียชีวิตโดยพวกเขาทิ้งข้อความว่านี่คือจะต่อกรรมสำหรับโซพินีของกัดดาฟีประนามเขาอีกก่อนหน้านั้นด็อกเตอร์ซายเฮมเซอร์เกวานักจิตวิทยาลิเบียได้ตรวจสอบพฤติกรรมข่มขืนของกองทัพลิเบียระบุว่าจากการตรวจสอบยังพบว่าบอดี้การ์ดหญิงจำนวน5คนสมาชิกหน่วยอเมโซเนียนได้ถูกพันเอกบัวมากัดดาฟีข่มขืนก่อนที่จะถูกส่งตัวพวกเธอให้เจ้าที่ระดับสูงข่มขืนต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหานะครับข้อกล่าวหากล่าวหากันไปกล่าวหากันมาแล้วธรรมดาถ้ามีผู้หญิงหน้าตาสวยๆก็บอกโอ้ยเป็นเมียเขาแล้วประมาณนี้ก็เป็นได้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องกับเขาด้วยกัน ใช่ไหมคนจะขึ้นสู่อำนาจก็ต้องกล่าวหาคนฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ดีทั้งนั้นแหละทั้งที่อาจจะดีก็ได้นะกาดาฟี่ไปเล่นไปใช่ไหมล่ะแต่คนที่อยากเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ดีคนอยากขึ้นสู่อำนาจก็ต้องบอกว่าเขาไม่ดีอยู่ครองอำนาจนานใช่ไหมตอนนี้ลิเบียเป็นยังไงล่ะสู้กันอยู่ไหมก็ยังสู้กันอยู่นะยังไม่สงบนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับคืออำนาจนี่มันหอมหวานพอมีอำนาจแล้วสิ่งอื่นก็ตามมาความสะดวกสบายมีเงินทองทรัพย์สินขานมากมายก่ายกองอยู่สบายแต่คนที่อยู่ไม่สบายคือประชาชนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับคำว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการแย่งชิงอำนาจไปดูเถอะประวัติศาสตร์ของจีนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในวังหลวงเนี่ยอยู่สุขสบายแล้วคนข้างนอกชาวไร่ชาวนายากจนก็เกิดการปฏิวัติเหมือนกันรัฐประหารอย่างเช่นกรณีราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจูซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยข้างในก็อยู่สุขสบายนะผมไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนแล้วอู้ยวังเดินจนขาเมื่อย2กิโลไม่หมดเลยนะครับอยู่ในนั้นจะกินจะนอนสบายแต่คนข้างนอกฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำไร่ไถนาไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอะไรก็ไม่ได้แถมยังมีฝุ่นทะเลทรายมาอีกน้ำก็ไม่มีประชาชนเดือดร้อนแต่ในวังที่เมืองจีนเนี่ยนะครับอยู่แบบสุขสบายประชาชนก็ลุกฮือแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบบนี้มาทั่วโลกนะครับแบบนี้มาทั่วโลกเพราะฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองต้องอยู่แบบสุขสบายนะครับมันบางทีอาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ถ้าแบบโอ้โหไม่มีอยู่ไม่มีกินอย่างเงี้ยลำบากแล้วล่ะอย่างของกัดดาฟีอย่างเงี้ยนะครับต่างประเทศก็ลุมใช่ไหมซีเรียต่างประเทศก็ลุมเหมือนกันใช่ไหมล่ะเกาหลีเหนือก็เกือบจะลุมแล้ว เก่งนะคิมจองอึนนี่จับมือกับโดนัลด์ทรัมป์ได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนั่นนะเด็กดื้อที่หลายคนบอกเด็กดื้อเด็กดื้อเกาหลีเหนือเนี่ยคุณแม่ผมฟังข่าวแกอายุ97แล้วโอ้ยเกาหลีเหนือเอาอีกแล้วเหรอประมาณนั้นนะชอบฟังข่าวฟังวิทยุอ้อมแอมอ้อมแอมไปเรื่อยๆอ่ะจบชีวิตของกัดดาฟีเสียแล้ว
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ